Ezechiel, aduce o veste bună. Ezechiel înseamnă lumină. Ezechiel înseamnă vindecare. Ezechiel înseamnă biruință. Ezechiel este cartea vindecării profunde a inimii lui Israel. Și în prima parte a cărții, Dumnezeu, marele chirurg, vine cu ultima zdrobire, cu ultima intervenție chirurgicală și scoate inima bolnavă a trupului muribund al națiunii și îl scoate, o scoate de acolo. Și în următoarea secțiune, care în mod providențial va începe odată cu începerea primăverii, zorii vindecării națiunii Israel și a întregului pământ nu vor mai putea fi opriți, pentru că acolo se va naște un izvor de viață pe care nu îl va putea opri nimeni. Pentru că Dumnezeu, acea inimă nouă pe care a promis-o Ierusalimului, i-o va da în mod deplin, în mod desăvârșit. Și între cele două intervenții chirurgicale este nevoie de o balamă. Și această balamă readuce problema originilor. Oare este întâmplător că Ezechiel este numit fiul al omului? Ben Adam, fiul al lui Adam, toată cartea Ezechiel este numit fiul al omului, fiul al omului, fiul al omului. Este ca și cum întreaga carte îți spune, întoarce-te la origini, întoarce-te la primul Adam, acolo este cheia vindecării lui Israel. Și tu, fiul al omului. În secțiunea vindecării, se poate păși doar după ce căpetenii Egiptului și a Tirului sunt zdrobite. Doar atunci poți păși cu încredere, fără teamă, fără groaza care este răspândită pe pământul celor vii. Doar atunci vei putea păși fără teamă pe tărâmul vindecării. Tirul trimite la răzvrătirea lui Lucifer, Egiptul la răzvrătirea lui Adam, dar și la răzvrătirea lui Eden. Actul răzvrătirea lui Israel, actul răzvrătirii originare are tot timpul loc în Eden. Heruvimul Lucifer se răzvrătește în Edenul ceresc, Adam se răzvrătește în Edenul pământesc, iar Israel se răzvrătește în Edenul civilizației Egiptului, în pseudo-Edenul pe care Prințul Întunericul îl face pe pământ, exact în același loc în care era așezată grădina Edenului. Pentru că grădina Edenului se întindea de la Nil până la Eufrat. Pentru că aceasta este țara pe care Dumnezeu a promis-o lui Avram, al doilea om după Adam. Ție îți voi da toată această grădină care se întinde de la Nil până la Eufrat. Era vorba de același Eden. Avram trebuie să se întoarcă și el prin Egipt. El vine din zona Eufratului, se întoarce în Egipt și se așează, își așează crucea credinței sale în țara promisă. Nu poți păși pe tărâmul vindecării dacă nu ai soluționat problema originii răului. Acum înțeleg cronologia, care părea ciudată. Întâi Tirul și apoi Egiptul. Dar el îmi așează cronologia răzvrătirii. Întâi s-a răzvrătit Lucifer, apoi Adam și apoi Israelul. Dar știți ce este interesant? Că întâi este zdrobit Egiptul pe plan istoric și apoi este zdrobit Tirul pe plan istoric. Cu alte cuvinte, drumul vindecării este opus cronologiei răului. Întâi va fi zdrobită căpetenia Egiptului, apoi va fi zdrobită căpetenia Tirului. Este foarte important să reținem acest lucru. Această secțiune este o știință a cerului. Iar concluzia este atât de importantă. Vindecarea deplină răsare doar din extirparea rădăcinii răului. Și atunci, marea întrebare. Știți cum este? Când mergi la doctor, îți spune, asta e boala, asta e originea ei. Și cam atât. Cu privire la tratament, la soluții, lucrurile, toate bolile sunt explicate, cum apar, unele mai greu, dar oricum, cum apar, cauze, tot. Și când ajungem la tratament, se termină manualul. Două pagini. Dar astăzi, nu vom mai vorbi despre origine, ci vom încerca să vorbim despre tratament. Și tratamentul se regăsește într-o singură afirmație. Este vorba de o frază. Este vorba de o frază complexă pe care vreau să o citim fără să ne grăbim. Sunteți pregătiți? Soluția la originea, la problema originii răului. Reașezarea scenei originii răului și rejucarea piesei originilor. Dar de această dată, cu un final fericit prin înlocuirea actului răzvrătirii primordiale cu actul ascultării totale. Vreți să mai citim o dată? Extirparea rădăcinii răului poate avea loc doar așa. Nu este altă cale, nu este altă scurtătură, doar așa. Prin reașezarea scenei originii răului, prin rejucarea piesei, dar de această dată cu un final opus, cu un final fericit. Dar cum este posibil acest final fericit? Prin înlocuirea actului răzvrătirii primordiale cu actul ascultării, în actul ascultării și al încrederii totale de Dumnezeu. Ați auzit de Teatru Forum? Este o metodă foarte interesantă. O metodă foarte interesantă, care este folosită în actul didactic, psihologic. Despre ce este vorba, Teatru Forum? De exemplu, când se realizează o campanie pentru prevenirea traficului de ființe umane, se face o scenetă. Și sceneta respectivă se arată cum o femeie cade într-o capcană, o tânără cade într-o capcană și ajunge să fie traficată. Și actorii pun scena în față. După care, scena este rejucată. Dar sunt chemați din public să înlocuiască un actor din scenă, din piesă. Și acel actor trebuie să intervină cumva pentru a schimba cursul inițial al scenetei. Și apoi este chemat un alt actor. Și apoi un alt actor. Până când sceneta are final fericit de plin. Drumul vindecării înseamnă să participăm la un Teatru Forum. Aveți impresia că glumesc, aveți impresia că lucrurile astea le-am scos din psihologie, din ceea ce am învățat în timpul facultății, fals. Aceste lucruri le-am înțeles din scripturi, înainte să fac facultatea de psihologie. Aceste lucruri le spune cartea Ezechiel însăși. Pentru că în cartea Ezechiel, primul lucru care are loc este refacerea scenei inițiale a originii idolatriei lui Israel. Unde a apărut originea idolatriei lui Israel? Într-o stare de robie. În Egipt. În cartea Ezechiel totul se joacă în Babilon. Tot într-o stare de robie. Acum Dumnezeu nu revine cu o scenă identică, e imposibil să te întorci în trecut, ci vine cu o scenă identică ca și paradigmă. Și atunci, toată scena vindecării în Ezechiel se joacă în Babilon, care trimite la Egipt, care trimite la starea de robie din Egipt. Și totul acolo începe cu un om, cu un alt fiu al omului, pe nume Ezechiel. Iar Ezechiel este chemat să parcurgă drumul istoric al Israelului. Ezechiel este dus până în grădina Edenului și este chemat să rejoace drumul ascultării, luând toate testele neîncrederii lui Israel, luând toate testele neîncrederii lui Adam, până când ajunge în capitolul 24 la ultimul test. Și ultimul test înseamnă să o piardă pe Eva. Testul pe care primul Adam nu și l-a putut asuma. Și când Ezechiel rejoacă scena din Eden și se încrede în Dumnezeu cu prețul pierderii Evei, atunci apare primul strop al vindecării. Caut un om. Caut un nou Adam. Acesta este strigătul capitolului 22. Și în capitolul 24, acest nou Adam rejoacă scena pe drumul ascultării. Un om? Dar apoi poporul nu este scutit de rejucarea scenei. Israel a căzut în păcatul idolatriei când era în stare de robie în Egipt, când a văzut frumusețea civilizației Egiptului. S-a gândit, ce rost are să mai păstrăm credința în Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Iacov, numai bine slujim idolilor Egiptului ca să ne binecuvinteze atât de mult ca pe această națiune. Dumnezeu îi readuce în starea robiei egiptene, de data aceasta în Babilon, în stare de zdrobire mai mare decât din Egipt. Civilizația babiloniană mai strălucitoare în acel moment istoric decât civilizația Egiptului și acolo, în robie, este chemat să rejoace scena. Și acolo, în robie, privind la slava Babilonului, la idolii Babilonului, Israel, rămășița, smochinele bune, inspirate de ascultarea lui Ezechiel, decid un lucru inimaginabil, acele smochine bune, să nu slujească idolilor Babilonului. Și acea decizie marchează în națiunea Israelă, chiar istorică, o vindecare irreversibilă. Astfel că după robia babiloniană, în ce privește această boală specifică a închinării la idolii fizici, Israel este vindecat pe deplin. Și acum ajungem la noi. Care este drumul vindecării noastre? Cu ce începem? Cu ce începem, Ștefan? Cu Egiptul. Vindecarea noastră începe tot cu Egiptul. Avem trei Egipturi în noi care trebuie vindecate. Astăzi vom vorbi doar despre primul. Despre celelalte, cei curioși vor citi materialele Bereia. Sau cei care sunt din Bereia vor studia mai adânc secțiunea de față. primul Egipt. Acolo regăsim primele rădăcini ale idolatriei din viața noastră. Și primul Egipt este o perioadă foarte scurtă. Nu 400 de ani, ci 12 ani. Oare este întâmplător că după ce s-a născut pruncul Iisus, este dus în Egipt? Și oare este întâmplător că următoarea secvență despre copilăria Domnului Iisus este plasată la ce vârstă? La 12 ani, în templu, la Ierusalim. Pentru că Ștefan a intuit bine. Iisus este adevăratul Fiu al omului, care rejoacă scena răzvrătirii luciferice și umane și ai lui Israelului. Și trebuia să o joace în mod desăvârșit. Prima etapă. Rejucarea scenei copilăriei noastre. Începe luna familiei, biserica noastră, și noi vom dedica această lună copiilor bisericii. Așa că poate este potrivit să ne readucem aminte de copilăria noastră. De ce până la 12 ani? Pentru o gândire abstractă care ne conduce spre maturitate. La 12 ani se face juncțiune. Până la 12 ani, gândirea noastră este de copil, ce surpriză. O gândire infantil. E plină de farmec în Eden. E aducătoare de moarte în Babilon. Pentru că acea minte interpretează într-un mod foarte ciudat experiențele care presupun durere. Experiențele care presupun necaz, experiențele care presupun angoasă. Doi părinți se ceartă toată ziua și divorțează. Știți cum interpretează copilul situația? Sigur divorțează din pricina mea. Dacă aș învăța mai bine la școală, dacă mi-aș face mai bine temele, cu siguranță că părinții mei nu ar mai divorța. Noi râdem. De unde și până unde? Aceasta este gândirea copilului. Și atunci, această gândire rămâne sau dispare? Vorbim despre acest copil care a trăit această experiență. El va crește mare. El va ști că părinții nu au divorțat din pricina lui. El va glumi la un pahar de bere. Bere? Nu. Vin. Suc, cola. Când eram mic, părinții mei și eu, ce credeam ca și copil? El pare matur. El pare vindecat. Lucrurile s-au rezolvat. Așa să fie oare? Este o vază de lut, de bea făcută. Ce spuneți, este tare sau moale? Este foarte moale. Așa este sufletul copilului. Este un lut atât de moale. Și pot să-l modelez în absolut orice. Lutul ăla moale. Poți să faci din el un înger, poți să faci un demon, poți să faci o cruce, poți să faci o armă. Orice experiență traumatizantă din copilăria noastră înseamnă ceea ce Domnul Vali ne va arăta acum în fața noastră. Aici e vorba doar de un mic necaz, doar de o durere medie. Doar de o experiență neprevăzută de grad mediu. Când noi creștem, gândirea abstractă nu rezolvă mutilarea sufletului. Știi ce se întâmplă dacă mai trec câțiva ani? Ce se întâmplă? Lutul se întărește. Problema se agravează. Problema se adâncește până în adâncul personalității noastre. Marea problemă a copilăriei este că timpul nu rezolvă ce agravează. Și poate să treacă 1000 de ani, poți trăiești ca Adam, 1000 de ani. Timpul nu va rezolva problema, ci doar o va întări. Și fiecare an care va mai trece va face ca lutul să fie de stâncă. Acolo este originea angoaselor sufletului nostru. Acolo sunt cele mai adânci fisuri ale spiritului nostru. Acolo sunt așezate cele mai perfide minciuni. Acolo este originea idolatriei din viața noastră. Când trece prin astfel de situații, copilul se agață și caută soluții. Iar experiențele traumatice sunt de două dimensiuni. Orice copil este în același timp victimă și agresor. Și balansul de la victimă la agresor este incredibil de rapid. Adevărat că unii sunt poate mai mult victimă și alții mai puțin agresor, dar fiecare este și victimă și agresor. Și atunci când un copil devine victimă, forma unui abuz de orice formă, poate să fie un abuz emoțional, poate să fie un abuz relațional, poate să fie un abuz psihologic, poate să fie un abuz fizic, abuz de orice fel. O fereastră a răului se deschide către personalitatea acelui copil. Experiența este prea complexă ca el să o interpreteze într-un mod în care să nu-l afecteze. Dar uneori când ești atent în clasă, îți vine o vorbă doar pe mâna copiilor să nu cazi. Poate când eram mici, am râs de o colegă că era cam plinuță. Pare un lucru banal și noi râdem acum, na. Și poate și ea râde acum. Dar e posibil ca acele cuvinte, pentru că logosul înseamnă putere, să fi rămas în mintea acelei fetițe și să o chinuie și în ziua de astăzi. Eu n-am vrut! Se putea evita? Nu. Marea problemă a copilului este că el spune că lucrurile s-ar fi putut evita. Dacă aș fi fost, dacă aș fi încercat mai mult, dacă m-aș fi protejat mai mult, atunci acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Fals. S-ar fi întâmplat. De ce? Pentru că suntem copii ai mâniei. Pentru că ne-am născut într-o lume a suferinței și a răutății. Pentru că ne-am născut sub mânia lui Dumnezeu fără protecția divină. Pentru că suntem urmași a lui Adam. Pentru că ne-am născut pe tărâmul celui rău și cel rău are dreptul să lovească în fiecare copil care se naște pe această planetă. Oare pentru pruncul Iisus, ideea de a se naște într-o iesle, ideea de a simți angoasele părinților lui când au dorit să-l omoare, să simtă toată furia aia lui Irod, credeți că un copil nu a simțit lucrurile acestea? Un copil de-abia născut simte mai mult decât ne imaginăm noi, interferează cu lumele spirituale mai mult decât ne închipuim noi. Și toată graba, gândiți-vă, doi tineri săraci să fugă în Egipt fără un leu, darurile magilor, da, Dumnezeu a purtat de grijă într-un fel sau altul, dar fără un plan. N-au avut plan 10 ani să cumpere o moșie în Egipt. Copilul Iisus, el nu a fost supus acestui atac. Dacă nici el nu s-a putut, nici Moise și nici el nu s-a putut naște pe câmpia deșertăciunii fără să fie lovit în primii 12 ani de viață, mortal, oare noi? Oare copiii bisericii? Cu siguranță că îi putem proteja, să fie atacuri mai puține, dar nimeni nu va fi cruțat. Și știu că nimeni din această sală nu a fost cruțat. Acolo am simțit lipsa de milă a fiarei. Atunci am simțit pentru prima dată groaza pe pământul celor vii. Atunci am simțit glasul lui Rabșache. Atunci am simțit ura și întunericul șarpelui care dorea să ucidă sămânța. Studiu de caz? Mergem acasă sau mai stăm puțin? Un studiu de caz? Un băiețel. Pe nume Iulian Ghica. Era undeva între clasa 1 și clasa 4, nu mai știu exact. Dar știu că era frumos afară. Și mă întorceam acasă. Despre Garaibete Ibrăileanu, am trecut prin Parc Copou, treceam pe lângă unitatea militară și mergeam spre casă. Lângă mine, Sebi și colegii lui de clasă. Tot timpul cu cei mai mari. Acesta mi-a fost destinul. Ei aveau pocnitori, de asta cred că era după Revoluție, adică după ce eram undeva între clasa 3, clasa 4. Aveau pocnitori. În fața noastră, un adult beat. O victimă, sigur. Mielul era în față. Agresorii erau pregătiți. Copii inocenți, niște îngerași. Apare ideea. Apare planul. Nu mai știu dacă Sebi a inițiat, dar nu are importanță. Dar băiețelul pe nume Iulian, el spune așa: eu nu vreau să particip la așa ceva. Mi-e teamă de ce s-ar putea întâmpla după, dar acestui băiețel nu-i plăcea să provoace suferință. Și atunci a zis: eu iau înainte și vă las pe voi să faceți ce vreți. Și am grăbit, am luat-o repejor, am trecut de acel om și m-am dus înainte repejor. Am zis, treaba lor ce fac. Se aude o pocnitură, eram departe. Și apoi îmi vine gândul să mă întorc. Și când m-am întors, știți ce am văzut? Un om furios alergând spre mine. Am rămas șocat. Cum, Dumnezeu, Doamne? N-am vrut să-i fac rău. Eu am vrut să mă detașez de tot acest atac terorist. Era atât de beat acel om, încât nici nu mă așteptam să aibă vreo tresărire. Mi-am scăpat blocul de desen și am fugit. Doamne, mulțumesc că mi-ai dat picioare, iuț. Eram primul la viteză în clasă. Cred că de acolo mi se trage, acum îmi dau seama. Și am fugit, am mâncat pământul, ar o groază și un bocet mi-a invadat toată ființa. Nu m-a prins. Ani au trecut, am început să glumesc despre această experiență. Să spun nepoților la focul de la șemineu din casa parohială. Problema este că de-abia anul trecut mi-am dat seama cât de mult m-a afectat această experiență și ce am scris în mine. Acea minte de copil, știți cum a interpretat toată această situație? Dacă vrei să fii protejat, trebuie să iei 200% măsuri de siguranță. Înțelegeți? Dacă există o mică zonă gri, o mică neclaritate, o mică fisură, care era zona, singura fisură din tot acest tablou? Că eu la un moment dat fusesem în acel grup și acel adult și-a dat seama că pe ei nu poate să-i prindă și nu știu de ce a luat decizia să mă prindă pe mine ca să le spun cine a aruncat, înțelegeți? Și atunci mintea mea a interpretat că dacă apare o mică zonă gri, de acolo va ieși un monstru. Dacă este o singură fisură, de acolo va veni sfârșitul. Și atunci, dacă este să faci temelia unui turn, nu ajung 10 tone de beton, cum ne dă Nicula, știți, construcții, cum ne dau. Trebuie să pun 100 de tone. Și dacă văd o mică fisură în acel turn, nu încă nu pot să fiu liniștit, pentru că fisura înseamnă nașterea unui monstru. Aceasta este o experiență de nivel mediu din copilărie, din copilăria mea. Pe cealaltă deocamdată nu vei le pot spune sau nu este momentul. Dacă nu ne jucăm cu loviturile care le-am primit în primii 12 ani de viață, vom accepta, chiar și la 50 de ani, să începem drumul la nevoia al vindecării. Pentru că timpul nu a rezolvat nimic, decât a mărit problema. Pentru că am negat-o mai mult. Pentru că ne-am folosit toată mintea noastră și toată inteligența noastră și toată gândirea abstractă, am folosit-o să negăm problema. Nu s-o recunoaște. Drumul la nevoios al vindecării. Cam credeți că durează mult timp. Sunt vindecări care necesită și 15-20 de ani. Nu suntem pietre. Sunt creștini care caută experiențe supranaturale, o umplere cu Duhul Sfânt, o umplere cu focul sfânt și dintr-o dată ai luat o inimă nouă. Acesta este procesul vindecării lui Israel. Chiar și în mii de ani vor fi nevoie de câteva sute de ani ca Israel să primească acea inimă nouă ca națiune. Credeți că la noi poate fi altfel? Și știm ce înseamnă drumul la nevoie al vindecării. Reașezarea progresivă a scenei similare. În Egipt, nu. Dar în Babilon, da. Se reface în mod progresiv scena originii inițiale a angoasei, a răului, a păcatului, a minciunii. Răspunsul este repetarea fără drept de apel a greșelilor inițiale. Și aici este cheia. Că procesul nu poate să aibă loc altfel. Și când repetăm greșelile pe care le-am făcut la început, și iarăși angoasa, și iarăși îndoiala, și iarăși frica, și iarăși minciuna se așează în adâncul nostru și ne blochează personalitatea, se activează glasul lui Rabșache. Ai greșit! Oh! Ai greșit din nou! Ai greșit din nou! Acesta amplifică vinovăția. Și când vinovăția se amplifică, răspunsul nostru la vinovăție, avem două răspunsuri la vinovăție. Primul, negarea. Nu e așa grav. De fapt, nu e așa grav. Am crescut, m-am maturizat, nu mai sunt copil. Al doilea răspuns la vinovăție este plusarea în fapte bune. Este plusarea în neprihănire. Este a te strădui mai mult. Este a fi mai cu minte, mai spiritual, mai neprihănit. Să studiezi poate mai mult, să te rogi mai mult, să slujești mai mult, să faci mai multe activități spirituale, să rezolvi problema aceea a vinovăției prin faptul că ai devenit un copil cu minte. Și ambele răspunsuri blochează procesul vindecării. Iar Dumnezeu este mai încăpățânat ca noi și va pune scena din nou, progresiv, și vom greși și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult, până când greșelile vor fi atât de mari încât nu vei mai putea să apelezi la negare și nu vei mai putea să apelezi la o faptă bună să compenseze. Și atunci ești zdrobit. Ești în Ezechiel 24. Te frângi tot la pământ. Ești țăndări. Ești mort. Știți cum se poate reface vasul după 10 ani? Este o singură metodă. Lutul trebuie făcut bucățele. Și apoi, cu multă apă. Și apoi se face moale. Și poate fi remodelat în forma pe care Dumnezeu o dorea. Zdrobirea este absolut necesară. Toate aceste experiențe care le-am avut în copilăria noastră vizează adâncimile ființei noastre, izvoarele sufletului, modul în care relaționăm cu ceilalți, modul în care relaționăm cu Dumnezeu, încrederea pe care o oferim sau nu celorlalți, încrederea pe care o oferim lui Dumnezeu sau nu oferim lui Dumnezeu. Toate angoasele, toate blocajele noastre în apropierea de ceilalți, în realizarea intimității, în încrederea în Dumnezeu, se găsesc acolo. Vasul trebuie refăcut. Soluția este zdrobirea. Nu poți cosmetiza așa ceva. Trebuie să îl zdrobești, trebuie să îl omori ca să-l înviezi. Trebuie să ai curajul să pășești prin moarte. Să ai gândul că Dumnezeu nu te va lăsa în moarte. Că Dumnezeu nu va lăsa angoasa locuinței morților să rămână asupra ta, ci că își va aduce aminte de tine în durarea ta și te va învia prin puterea învierii lui Hristos. Și când ești zdrobit, începi să cauți altceva. Consiliere, studii biblici, rugăciune, fapte bune, sfaturi, chiar ceilalți, chiar biserica în sine, nimic nu poate rezolva. Încep să cauți altceva. Care este în afara ta. Care este dincolo de puterea ta. Care este dincolo de inteligența ta. Dincolo de voința ta. Și acest lucru se numește har. Și întinzi mâna cu disperare, dar fără să ții cealaltă mână în buzunar. Întinzi ambele mâini și aștepți. Și când aștepți, întâi cade un picur. Ce dulce este acel picur! Se duce până în adâncul sufletului, până în fisura respectivă. Ah! Este primul zor al învierii. Și apoi, sunt picuri mai mulți, experimentez harul mai profund. Toată paradigma schimbării mele și simțirii mele se schimbă. Experimentez harul din ce în ce mai mult. Și suficient de mult pentru actul final. Și când Dumnezeu o consideră că am experimentat suficient harul lui Dumnezeu, se pune scena pentru actul final, care nu poate fi ocolit. Știți ce înseamnă acest act final? Rejucarea scenei inițiale, în toată groaza și în toată hidoșenia ei. Dar în acel moment, finalul va fi fericit. Pentru că Am atâtea experiențe, am acumulat atâtea experiențe cu Harul lui Hristos, încât când rejoc scena angoasei inițiale, în ciuda glasurilor pe care le aud, în ciuda glasului lui Rabșache care îmi spune că sunt vinovat, că nu o pot schimba, în ciuda glasului neprihănirii personale care plusează să vin cu un argument, cu o justificare, cu o negare, cu o faptă bună, nu mai mă leg de aceste glasuri, ci ferm și hotărât. Țintă spre Ierusalim, îmi pun încrederea doar în crucea lui Hristos. Și Hristos își întinde mâna și valurile mării mă înconjoară, dar El mă smulge din ghearele mormântului și mă așează pe o stâncă tare. Și când sunt așezat pe această stâncă tare, pot să cad în genunchi și să strig: sunt liber. Înaintea cinei vreau să privim la Hristos. Parcă am fost în gând cu Ștefan, ascunși în Hristos. Marea frumusețe este că atunci când se rejoacă scena inițială, Hristos va lupta pentru noi, Hristos va birui în locul nostru, dacă ne vom pune încrederea în El. Pentru că El este Cel care este dincolo de Ezechiel. El este al doilea Adam. El are o ascultare de plină care îmbracă toată neascultarea și încrederea noastră. El are acea încredere totală în Dumnezeu care îmbracă toate îndoielile noastre. Pentru noi asculta nu înseamnă a trăi perfect ca și Hristos. Pentru noi asculta înseamnă a-ți pune încrederea în Hristos. Și în engleză îmi place cum sună: in Christ and in Christ alone. În Hristos și doar în Hristos. Și când vom avea curajul să punem în fisurile personalității noastre doar crucea lui Hristos, atunci vom birui. Pentru că El, dacă ne uităm la traseul lui Hristos, El rejoacă scena ispitirii Israelului din Egipt, Israelului din pustie, Israelului din țara promisă, și ia test după test, test după test, toate testele căzute ale lui Israel, El le ia. Apoi rejoacă scena din Eden, în grădina Ghețimani, și biruiește și acolo. Și apoi, când este înălțat, după ce Dumnezeu îi pune toate lucrurile sub picioare, Fiul se supune Tatălui pentru eternitate, ca să rezolve și problema originii răzvrătirii lui Lucifer. Un ultim gând. Zorii vindecării înseamnă că nu va mai fi groază pe pământul celor vii. Căpetenia Egiptului va fi frântă și din toate temerile și angoaselor noastre vor răsare flori. Și din cele mai triste zonele personalității noastre vor sare copaci. Și atunci, pe stâncă, vom fi îmbătați de iubirea lui Hristos. Și când vom fi îmbătați de iubirea lui Hristos, ne vom aduce aminte de un verset și îl vom înțelege pentru prima dată. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește groaza de pe pământul celor vii. Pentru că frica are cu ea pedeapsă. Și cine se teme nu a ajuns desăvârșit. În ce? În dragoste. Aș vrea să ne ridicăm. Vă văd cercetați. Lacrimi mijesc în ochi. Poți fi un predicator fericit. De ce am făcut această mică glumă? Avem nevoie să ne deconectăm puțin ca să ne putem ruga. Uneori suntem prea cercetați ca să mai rostim o rugăciune. Dar astăzi, care poate fi un nou început, aș vrea să avem curajul să ne rugăm cu voce tare și prin rugăciunea noastră să aducem zidire trupului lui Hristos. Amin.